Labdien!
Labdien!
Te jums zvana Sanda no Radio SVH Kurzeme, jo mēs jūs esam izvēlējušies kā tādu nedēļas kurzemnieci. Kā klājas šobrīd Pāvilostā?
Ļoti labi, paldies!
Silti, karsti, patīkami?
Karsti, jā. Mhm.
Anse, piedāvāšu uzspēlēt tādu spēlīti telefoniski koži, nekoži. Tas mums ir tā par taisnību, acīs koži vai nekoži. Es jums saukšu dažādus apgalvojumus. Ja tie ir patiesi, sakiet koži, bet ja tas nav noteikti par jums, tad nekoži. Varam?
Labi.
Ja, tad es saukšu.
Ja tā... ir patiesība, tad koži, ja?
Ja patiesība, tad koži. Ja nav patiesība, tad nekoži. Tātad, strauji mainīgs garastāvoklis.
Tas ir attiecībā par mani, ja tas ir attiecībā?
Par jums tieši, jā.
Par mani, tad strauji mainīgs garastāvoklis. Tur gan būs neko uz laikam, jā.
Ļoti patīk peldēt.
Ļoti patīk peldēt?
Jā.
Nekos.
Nekos, nepatīk peldēt.
Nu, patīk, bet ne ļoti.
Labi. Anse Krauze bieži pārliecināta, ka visu dara labāk par citiem.
Tāpēc, kad es lietas, ko es daru tās, ko es protu. Un, ja piemēram, es pļauju zāli, tad es to pļauju vislabāk.
Labi. Tieši par prašanu arī nākamais apgāvojums. Prot cept sklandraušas.
Nu, laikam būs, ka nekož, jā. Nekož.
Varbūt pagaidām neprot.
Nu, pagaidām es ar mammas palīdzību varbūt uzsirdu, bet pagaidām. Nu, vienkārši nav bijusi, jo es viņas patī neēdu. Kāpēc arī nekož?
Nākamais apgāvojums. Mīl paklačoties ar draudzenēm.
Koži, jā.
Varētu būt tā, ka kaut kad vecumdienās varētu sēdēt uz soliņu pie mājiņas un klačoties?
Nezinu, jo man vispār draudzenes nav ļoti daudz. Māna drīzāk ir uzlabākā draudzene. Vai mamma. Mhm.
Jā. Skolā mazā Anse ķircināja skolotājas.
Nekoži.
Galīgi bija rātnes bērns.
Teicamies un paraugu bērns un... Un vienmēr par taisnību, jā, un tā, jā.
Zina daudzus dzejoļus no galvas.
Nekož.
Daudz lasa?
Pagaidām. Pagaidām, kamēr bērni maz, tikmēr nekož, bet vispār kož.
Vispār gribētos vairāk palasīt?
Jā, bet laiks man neatļauj. Es ar vakaros pāris labs izlasīt datus ir ciet, bet principā... Es grāmatu lasītājā.
Ir kāda grāmata,
bet, pakaidām, ne.
Ir kāda grāmata, kas iesākta stāv uz naktskapīšu un gaida savu rindu?
Jā, ir. Mhm.
Un pēdējais apgalvojums, Anse Krauze ir Kurzemes patriote.
Jā, koži. Mhm.
Koži, bet tas tā pozitīvi koži, jā?
Nu, ar visām Kurzemnieku strālītēm koži.
Jā. Prieks to viennozīmīgi dzirdēt. Labi, paldies, Anse, ka piedalījāties šajā spēlē, un novēlēsim, protams, arī lieliski pavadītu laiku festivālā Zaļais stars, kur abās dienās arī piedalīsieties. Un visu labu!
Visu labu!